E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
The votes have now been counted. Votes in favor 107. Votes Votes again, votes against 14. Ladies and gentlemen, the General Conference has thus voted to adopt the draft resolution and decided to admit Palestine as member of UNESCO.
Zmaga palestinske diplomacije. Tako so v stoječi ovaciji predstavniki držav članic Organizacije Združenih narodov za izobraževanje in kulturo UNESCO pozdravili sprejem Palestine kot članice opazovalke v organizaciji. Izmed 193 članic jih je za sprejem Palestine glasovalo 107, med njimi tudi Slovenija. Proti jih je bilo 14, 52 je bilo vzdržanih. Najglasnejša nasprotnika predlagane resolucije sta bila po pričakovanjih Izrael in Združene države Amerike, ki sta že napovedala zamrznitev izplačil UNESCO, kar je za organizacijo kar velik finančni šok. Poslušajmo najprej, kako je tiskovna predstavnica ameriškega zunanjega ministrstva Victoria Nuland komentirala izid glasovanja v UNESCO-vi skupščini.
Today's vote by the member states of UNESCO to admit Palestine as a member is regrettable, premature and undermines our shared goal of a comprehensive, just and lasting peace in the Middle East. The United States remains steadfast in its support for the establishment of an independent and sovereign Palestinian state. But such a state can only be realized through direct negotiations between the Israelis and the Palestinians. The United States also remains strongly committed to robust multilateral engagement across the UN system. However, Palestinian membership as a state in UNESCO triggers long-standing legislative restrictions which will compel the United States to refrain from making contributions to UNESCO. U.S. engagement with UNESCO serves a wide range of our national interests on education, science, culture, and communications issues. The United States will maintain its membership in and commitment to UNESCO, and we will consult with Congress to ensure that U.S. interests and influence are preserved.
Združene države Amerike tako še vedno govorijo o skupnih interesih. Čeprav je poleg njih in Izraela proti sprejetju Palestine glasovalo vsega skupaj le 12 držav. Izrael in Združene države Amerike so torej vedno bolj osamljeni v svojem boju proti Palestini. Temu dogodku velik pomen pripisuje novinar Dela Boštjan Videmšek.
Za Palestino to pomeni en tak velik političen korak, ne samo v smislu uresničevanja zgodovinske težnje po državnosti, ampak predvsem v smislu diplomacije, pridobivanja mednarodne podpore, ki je zdaj, kot vidimo, skoraj 70% mednarodne skupnosti in uresničevanje tistega drugega cilja, v katerem so mi pred kratkim tako v vzhodnem Jeruzalemu, kot na zahodnem bregu zatrjevali povrst palestinski politiki. To, da je nova strategija neke vrste diplomatsko osamitev Združenih držav, ki vse čas napovedujejo veto v varnostnem svetu in Izraela seveda. Ne? In sprejetje UNESCO, zelo cenjeno, eno najbolj cenjenih agencij Združenih narodov, je za tega na nek način ključno, kajti glasovanje je pokazalo točno to, da sta Izrael in Združene države vse bolj osamljena in da so praktično vsi argumenti na palestinski strani.
Predsednik Društva za Združene narode za Slovenijo in dekan Fakultete za družbene vede Bojko Bučar gleda na dosežek Palestine kot na zgolj simbolično potrditev in opozarja, da bo finančno pomankanje UNESCO postavilo v neugoden položaj. Vendar se Palestinci nameravajo vključiti tudi v druge posebne agencije Združenih narodov. Zato smo ga vprašali, kakšen pomen bi imela vključitev Palestine v več teh agencij.
Ja, to je zdaj vprašanje, torej, s kjere strani gledaš. Ne? Najbrž je za Palestino to zelo velik pomen, kot ampak se vidi predvsem kot neka simbolično priznanje njihove državnosti. Seveda po drugi strani to pomeni spet določeno krizo v UNESCO zaradi tega, ker so Združene države odteknile finančna sredstva. Mi smo že imeli v preteklosti podobne dogodke znotraj UNESCO. Jaz verjamem seveda, da bo UNESCO pač preživel in tu gre za neko simbolno sporočilo, ki pravzaprav je samo začetek nekega procesa, ker kot razumem, bo si Palestina prizadevala, da bi postala članica v vseh specializiranih agencijah in zdi se mi, da bo tam uspela dobiti tudi ustrezno večino, skratka, da bo precej kmalu pravzaprav članica večine specializiranih agencij.
In kakšen pomen bi to imelo za Palestince, če bi uspeli postati člani večjih specializiranih agencij?
Ja, ali jeste spet nobenega posebnega, ne? To glede na to, kakršne funkcije te specializirane agencije opravljajo, je, ne bi človek morda pričakoval, da bojo imeli kaj več od tega, če so člani, pa ne bojo, ker palestinskim oblastem oziroma tistim beguncem in drugim seveda tako že pomagajo tudi različne te organizacije Združenih narodov kot celota, če hočete. Ne. Zato gre spet bolj za neko manifestacijo tega, da številne države, mogoče bomo lahko hmal rekli, večina držav vendarle priznava palestinsko oblast kot palestinsko državo.
Ali bo UNESCO lahko deloval brez večjega dela finančnih prispevkov, je za Radio Študent povedal namestnik generalne direktorice Slovenske komisije za UNESCO Gašper Hrastel.
Res je, da ZDA, Kanada in vsekako tudi Izrael so sporočile takoj po glasovanju, da novembra v proračunu UNESCO ne bodo plačale teh uradnih prispevkov, ki so jih dolžne. To je v vsoti vsekako čez 70 milijonov dolarjev in kar pomeni en velik delež celotnega UNESCO-ga proračuna. To ne pomeni bankrot organizacije, ampak je, mislim, s tem je ogrožen proračun, ki se ga ravno kar na generalni konferenci UNESCO sprejema. UNESCO je preživel sicer že 20 let brez ZDA in takrat tudi brez Združenega kraljestva. Se pravi, od leta 1984 do 2003 ZDA niso bile članice UNESCO in takrat se v bistvu organizacija je tudi preživela, ne?
Združenim državam Amerike sicer financiranje UNESCO zdaj preprečuje zakon, ki so ga sprejeli v začetku 90-ih let prejšnjega stoletja. Zakon namreč prepoveduje financiranje katerekoli agencije Združenih narodov, ki Palestino sprejme kot članico brez predhodnega mirovnega sporazuma med Palestino in Izraelom. Sam UNESCO ameriškim interesom morda ne pomeni veliko. Vendar pa so druge agencije, kot denimo Mednarodna agencija za jedrsko energijo, bolj neposredno povezane z ameriškimi interesi. Bučar sicer meni, da se ameriška politika ne bo spremenila.
Torej, na ravnanje Združenih držav vplivajo čist drugačni premisleki in predvsem, če lahko temu tako rečem, notranje politično vprašanje, kar pomeni, mi vemo, zakaj in kako so Združene države vezane na Izrael in tega seveda ne bodo prekinile tako hmalo. Ne. Po drugi strani seveda jim prav pridejo te zadeve, da Združene države že v preteklosti nekoč so tehnile finančne sredstva v UNESCO, ker nimajo ne vem kako veliko razumevanja za tovrstno trošenje denarja in zdaj v tej krizi, ki je in tako najbolj zadeva pride prav, da bodo ta denar kanaliziran drugam.
S tem se strinja tudi Videmšek, ki opozarja še na to, da se bo zdaj pokazalo, kdo stoji za Združenimi narodi in koliko kapital vpliva na to organizacijo.
Združene države so zelo jasno se izrazile, ne? In bodo ves čas obstruirale palestinsko državnost. In to ne samo na ravni varnostnega sveta, kasneje generalne skupščine, ampak še prej, po moje, v vseh teh napovedanih 15 različnih agencijah Združenih narodov. Tega so se palestinci seveda zavedali naprej. Gotovo bo, in to je ta del taktike diplomatske osamitve, ki sem jo omenil, gotovo bo pa to učinkovalo na delovanje Združenih narodov, ki se bodo kar naenkrat znajdli neki taki zadregi, v kateri bo postalo zelo evidentno, transparentno, kdo stoji za njimi. Ne? Kdo je njihov, bi rekel, glavni politični in finančni boter. Ne? In obnašanje generalnega sekretarja Ban Ki-moona v zadnjih dnevih, ne, ko je nekako od praktično tihe podpore palestinskemu vprašanju, ne, palestinski državnosti prišel do tega, da nekako da palestince celo začel obsojati, ne, ko je videl, da se zateguje pas, kaže ravno to. Ne. Združeni narodi so orodje, celo združeni narodi so orodje velikega kapitala. Ne.
Izraelski ambasador pri UNESCO Nimrod Barkan je resolucijo označil za znanstveno fantastiko, se po njegovem palestinska država ne obstaja. Tukaj najbrž cilja tudi na palestinsko prošnjo za sprejem v varnostni svet Združenih narodov, ki bo kot kaže neuspešna. Izmed vzdržanih držav na glasovanju v UNESCO so bile namreč tudi tri članice varnostnega sveta, Portugalska, Kolumbija ter Bosna in Hercegovina. To pomeni, da palestincem verjetno ne bo uspelo dobiti 9 potrebnih glasov v varnostnem svetu, ki bi Združene države prisilili, da uporabijo veto in jih tako uničili del diplomatskega kapitala. Bojko Bučar meni, da lahko v luči tega gledamo na dosežek Palestine v UNESCO tudi kot na tolažilno nagrado za prihajajoč poraz.
Seveda lahko tudi tako rečemo, ne? Torej, sej niti ne gre za to, da dobi 9 glasov ali ne. Tudi, če bi dobila 9 glasov, bi vsaj ena stalna članica bila proti in to so Združene države. Ne? Morda celo Velika Britanija in Francija ali pa tudi ne, no, ampak se je dost, da je ena stalna članica proti in seveda Palestina ne bo sprejeta organizacija Združenih narodov. Ne. In to niti mislim, da ni bilo mišljeno. Ne. Ravno zato, ker se vidi, kakšne ovire ima pri vstopu kot država v organizacijo Združenih narodov, so sprožili tiste aktivnosti, pravzaprav, da postanejo članice specializiranih agencij. Ne.
Novinar Dela Videmšek se s tem ne strinja.
Niti približno se ne strinjam, da gre za kakršenkoli palestinski poraz. Ne? Že sam prihod, bi rekel, predsednika Mahmuda Abasa v generalno skupščino in celo načrtovanje te diplomatske taktike je zmaga samo po sebi. Ne? Zato, ker so se za to idejo združile vse palestinske politične družbene frakcije. Ne? In to pa, če jim bo zbralo, uspeli dobiti 9. glasu, ne? In ob tem transparentnem protipalestinskem lobiranju Obame v Bosni, ne, recimo, kvečim mu govori o zmagi, ne o porazu, zato ker razgalja lobiranje in delovanje svetovne zunanje politike kot tako. Ne. In še vedno obstaja B-plan, na katerega so palestinci jasno pripravljeni. Oni so točno vedeli, kaj lahko pričakujejo in kako se bodo stvari odvijale. Ne. Če ne rata, bi rekel, zgodba o varnostnem svetu, so se skupaj seli v generalno skupščino, ne, kjer pa je razmerje glasov podobno kot v bo razmerje glasov podobno kot med glasovanjem za sprejem v UNESCO, skoraj dvotretinska podpora. Ne? In večjega triumfa emocionalno-moralnega kot to, da ne, bi rekel, dve tretjine generalne skupščine Združenih narodov stoji na nogah obstoječih ovacijah, pozdravlja sprejem, sicer ne polnopraven, ampak kot država opazovalka Palestine v generalno skupščino, si v tem trenutku ne predstavljam.
Lahko torej ta manever palestinske diplomacije gledamo kot alternativno pot k priznanju in samostojnosti?
To je eden izmed ključnih korakov. Ne? Ovire so bile jasne vnaprej. Jasno je bilo, da teh ovir nekaterih ne bo mogoče preskočiti. Ne? Gre pa za to, da to pomoje palestincem v mednarodni skupnosti močno utrjuje pogajalske pozicije, ki jih je na drugi strani izraelska politika apartheida, fizičnega apartheida na terenu v zadnjih, po recimo koncu druge intifade, tam od leta 2003-2004 naprej, močno oslabila.
Ameriška zunanja ministrica Hillary Clinton je v odzivu na glasovanje dejala, da se ji zdi nenavadno, kako lahko eno izmed teles Združenih narodov sprejema neko državo, preden to stori jedro organizacije. Bojka Bučarja smo zato vprašali, ali gre res za nenavadno potezo, ki je takšna zaradi specifične situacije Palestine.
Jaz mislim, da gre tu za nekaj torej na hitro rečenih trditev. Ne. Pravzaprav ne, mednarodne organizacije ne poznajo instituta priznavanja države. Ne. Gre samo za to, ali ti sprejmeš določeno entiteto ali pa določeno državo kot članico ali pa ne članico tega, seveda obstoj države v osnovi ni nič odvisen. Ne. Mi smo Slovenija dobro ve, ne, da tudi prednje je bila v organizaciji Združenih narodov, je to bila država, ne, se je bila je priznana strani ostalih držav pač v tej mednarodni skupnosti. Ne. In zdaj, če me sprašujete, veste, v tej zgodovini pravzaprav te organizacije Združenih narodov postavljamo mi vsem mogoče že, ne, tako kot v finančnih institucijah, recimo, najdemo Tajvan, ki seveda je vprašanje, je država ali ni država, do tega, da so včasih člani organizacije Združenih narodov bile Belorusa in Ukrajina, čeprav sta bile del Ruske federacije in še bi lahko naštevali. Ne? Skratka, tu je veliko krat so razni politični različne rešitve za različne situacije, tako da vse mogoče seveda je ta organizacija Združenih narodov že skozi dala. In to, da se najprej včlaniš v specializirane agencije, kasneje pa šele v organizacijo Združenih narodov, ta trenutek se premira ne spomnim, ker se ne spomnim, da obstajajo tudi taki primeri.
Za konec smo sogovornika vprašali še, kaj v luči teh dogodkov menita o prihodnosti Palestine. Bučar opozarja, da problem ni neodvisnost oziroma priznanje palestinske države, ampak izraelska okupacija le-te.
Vprašanje se zmeri postavila pač tisto, kaj sploh, ali pa kaj se spremeni za Palestino, kadar je, če je država ali če ni država. Temeljni problem s Palestine je to seveda, da je pod okupacijo Izraela. Ne? In zdaj, ali pa rečemo, da je država, ali pa rečemo, da ni država, še zmer ostaja pod okupacijo Izraela in nekih ne vem kakšnih koristi na samem, v samem torej, realnem svetu, v realnem življenju teh palestincev prav gotov ni. Ne?
Boštjan Videmšek pa vidi problem v drugem aktualnem dogajanju v Izraelu oziroma na Bližnjem vzhodu.
Tisto, česar se jaz najbolj bojim, ni neposredno vezano na palestince, ampak na to, da bo Izrael dejansko, zdaj, ko so pač te zgodbe prišli ven o načrtovanju vojaškega napada na Iran, da se bo to dejansko zgodilo. Ne? To bi utegnilo močno pretrest regijo, ne? In si ne predstavljam, recimo, razmer na mejah Gaze in Južnega Izraela, če bo dejansko Iran sprožil, če bo dejansko Izrael skupaj z britansko in ameriško pomočjo sprožil letalske napade na jedrske cilje v Iranu. Ne, to bi, tukaj leži največja nevarnost za palestinsko državnost, za palestinsko prihodnost. In še kar dobro poznevajoč izraelsko strateško miselnost in umsko moč, se mi zdi, da je v tem napadu uračunana tudi oslabitev palestinske pozicije in, ko bi rekel, demoniziranje naroda še nič kolikokrat vič za povrstjo.
Pa je to, so ti govori o napadu na Iran, odziv na to podporo svetovnih držav Palestini?
Ja, jaz sem prepričan, da tajming nikakor ni naključen. Ne, ne more biti. Ne. Stvari v, ko bi rekel, na vrhunski ravni zunanji politiki delujejo kot visoka matematika.
Članstvo v UNESCO Palestini morda ne bo prineslo večjih sprememb. Zagotovo pa pomeni zmago za njeno diplomacijo in vzpodbudo za nadaljne korake proti samostojnosti. Pohvalno je sicer, da je podporo Palestini v UNESCO izrazila tudi Slovenija. A njeno vodstvo bo moralo, če bo želelo uporabljati sintagmo solidarnost s Palestinci, doumeti, da to enostavno ni dovolj. Eno je glasovanje v raznih mednarodnih forumih, nekaj popolnoma drugega pa je bolj ali manj odkrito nasprotovanje izraelski in ameriški politiki do Palestine ter ukrepanje glede tega, seveda v mejah slovenske zmožnosti. Na to Palestinci še čakajo. Kultiviral je Božidar Kolar.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.